Mateo, Evanđelje 11. glavu i čitati 4. stih. A Isus odgovori i reče im: idite i kažite Jovanu što čujete i vidite. Slepi gledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluvi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propoveda evanđelje. Blago onima koji se ne sablazne o meni. Znači, da ćemo iz poslanice Hebrejima, Jevrejima, 4. glava, od 1. stiha. Pazimo zato da ko od vas, dok još stoji obećanje da se uđe u njegov mir, ne bude uskraćen za to. Jer smo i mi čuli radosnu vest kao i oni, ali njima nije pomogla reč koju su čuli, jer je oni koji su je čuli nisu je povezali sa verom, nisu je primili sa verom. Jer u mir ulazimo mi koji verujemo, kao što je Bog rekao: kao što sam se zakleo u svome gnevu, nikada neće ući u moj mir. Iako je njegovo delo bilo gotovo još od postanka sveta. Jer je negde za sedmi dan rekao: i počinju Bog sedmi dan od svih svojih dela. I na ovome mestu opet kaže: nikada neće ući u moj mir. I dalje ostaje da će neki ući u njega, a oni koji su prvi tuli radosnu vest nisu ušli zbog neposlušnosti. Toga je Bog opet odredio jedan dan, danas, kada je kroz Davida govorio mnogo kasnije, kao što je ranije rečeno: danas, ako čujete njegov glas, nemojte da vam srce otrpne. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, tvoj dragoceni glas koji dolazi iz zaprirodnoga kraja, Oče, nema dragocenije stvari koje može doći u ljudski život osim glasa Božijeg, Oče. I mi znamo da je prorok propovedao na temu Božijeg glasa ovim zadnjim danima. Oče, i tako je na jednom mestu brat Brahim rekao: ja nemam ništa sa ovim osim glasa. I možemo slobodno reći da našega proroka, o kojem mi tako često i tako mnogo govorimo, i sa pravom, Oče, jer je to najveća služba koja je bila u hrišćanskom svetu od apostolskih dana i najveći smrtnik koji je rođen na ovome svetu posle Jovana Krstitelja. Ali Oče, on je rekao: ja sa ovom porukom nemam ništa osim što sam pozajmio svoj glas Bogu. Oče nebeski, to je tvoj glas. Ova poruka je Božji glas u ovim zadnjim danima.
Amen.
To je Božji glas koji odjekuje ovim svetom, Oče. To je mali, tihi, umilni glas koji je čuo prorok Ilija nakon sve bure i sve sile koja je bila manifestovana na planini. Oče, a taj glas je bio toliko silan i toliko moćan da je on zauvek utvrstio naša srca u Hristu Isusu. Oče, moć toga glasa je jednostavno svemoguća. Svemogući Bog je sakrio svoju silu i svoju snagu i svoju slavu u tom malom, tihome glasu koji se propoveda još uvek i koji odjekuje ovim svetom.
Amen.
I mi smo, Oče nebeski, zahvalni što je tvoja milost i tvoj poziv na počinak još uvek otvoren. Mi ti zahvaljujemo za to i molimo te, Oče, da svi koji čuju uđu danas, ovoga trenutka, u tvoj počinak, Oče.
Amen.
Tako, Oče nebeski, mi pozivamo i mi ti zahvaljujemo na tome u ime Isusa Hrista. Danas ćemo malo možda ćemo se baviti nekim stvarima malo neočekivano, ali bavit ćemo se svim našim kampovima koji su prošli i proći ćemo kroz njih da vidimo šta je Bog radio za sve ove godine. I tako da će tema u stvari biti svi naši kampovi. Ja ne znam koliko je kampova bilo već, 9 ili 10. Dosta ih je bilo, ali ćemo proći kroz one najvažnije stvari. Zato što mi je to na srcu da uradimo zbog jedne veoma važne stvari. A to je, danas smo ponovo išli u Hebreje 4. glavu i govorili smo o Božijem počinku, govorili smo o tome kako ljudi koji čuju Božji glas treba da uđu u Hrista upravo sada. I ako posmatrate službe kako se odvijaju za stvari koje su pred nama, za vreme koje je pred nama, svako vreme je za vednika vreme, dolazeće vreme je uvek vreme novih blagoslova. Za vednika, za iskrenog hrišćanina, za srce koje ljubi Gospoda Isusa Hrista, sve ono što dolazi i sve ono što treba da očekujete i sve stvari koje su ispred vas su uvek dolazeći blagoslova. I tako, brat Brahim, ova služba, sama proročka služba je napredovala iz slave u slavu, iz blagoslova u blagoslov. I ljudi kako su više bili i pratili službu brata Brahama i prisustvovali sastancima brata Brahama, oni su iz službe u službu, iz godine u godinu bili sve više blagosloveniji ljudi, jer je Bog nastavio da dodaje svoje blagoslove. A onda kada je nastupilo, mi to možemo uslovno govoriti posle Brahamovog života i posle prorokovog odlaska sa zemaljske službe i sa životne scene, nastupilo je nešto što uslovno možemo reći nevestino vreme ili vreme petostruke službe, a to je tačno ono o čemu ćemo mi večeras govoriti. U stvari, o odnosu ljudi prema službi u kojoj se Bog nalazi sada, ovoga trenutka.
Amen.
I da ako pratite i ako posmatrate, vidjet ćete da se u prorokovoj službi, da su se glavnina stvari dešavala na samim skupovima, na samim službama, i da je to bilo nešto, skupljanje oko Božije reči, skupljanje oko Biblije, bilo da je to bilo u njegovoj zajednici u Jeffersonville, bilo da su to skupove bili širom Amerike ili sveta, ljudi su se skupljali na prorokove službe oko reči Božije, zato što je na tim skupovima bila manifestovana Božja reč i većinu stvari koju je Bog uradio za ljude, uradio je upravo na tim skupovima, na tim službama. Posle svega onoga, znači Brav Rahman je napravio uvodni skup, možda su pevali nekoliko pesama, onda je čitao iz Božje reči, napravio je uvodnu propoved, onda je Bog manifestovao sebe i dokazao da isti jučer, danas i zauvek upravo tu, na tome skupu. I to je nešto, i ljudi treba da imaju jako ispravan odnos prema službama na kojima Bog manifestuje sebe. I primećete se iz službe u službu da je Bog dao proroku darove, a ti darovi su zavisili kako će se manifestovati, ne samo od toga da ih je prorok imao ili ne. Bilo je nesporno da je on imao dar prorokovanja, bio je prorok. Bilo je nesporno da je on bio vizionar Božji, da je video videla, da je video vizije Božije. Ali šta će vizija pokazati, nije zavisilo od proroka, nije zavisilo, čak verujte mi, ni od Boga, zavisilo je od želje ljudi za tim. I ljudi su sedeli u slušateljstvu i bili su nazad možda na nekoj, i obično su se ljudi grabili za molitvene kartice, zato što je to suština ljudi kojima nedostaje vera. Ako ste vernik, ali imate slabu veru, vi ćete uvek tražiti osobu za koju ćete se vezati i tražit ćete pomoć od te osobe. I to je nekako ljudski i to se nikada nije promenilo i do izvesne mere to i nije loše. Ali ljudi su vidjeli da je Brat Rahman blagoslovljena osoba, da ima dar izlečenja, da ima vizije od Gospoda, da je Boži potvrđeni prorok. I onda su želeli da dobiju molitvenu karticu i bilo je puno ljudi koji su radili i želeli su da urade puno toga da bi došli u molitveni red. A onda čak i kada su uspeli, jer to zaista nije bilo lako doći do Brata Rahmana i njega su kritikovali zato što se ne moli lično za veliki broj ljudi. Njega su vizije iscrpljivale i nije mogao da dođe do svih osoba. I nije mogao lično da se moli za onoliko ljudi koliko je želeo. I onda bilo je zaista ne tako jednostavno stati pred proroka u molitvenu liniju. Ali onda čak i kada su došli, posle mnogo muka i napora i stali pred proroka, on bi se u trenutku molitve ili pomazanja prosto okrenuo i rekao, u 10. redu sedi jedna sestra koja razmišlja o tome i tome, boluje od raka ili ima sina za koga se moli. Uđite, ustanite Gospođo, Isus Hrist vas je iscelio, to je ovako govori Gospod. Vera je povlačila iz toga, pravda. Ljudi su verovali i nije bilo bitno da li su oni na propovedaonici pored Brata Rahmana, nije bilo da li se oni nalaze na balkonu. Sveti Duh je zaobišao masu ljudi, čak i one ljude koji su bili u molitvenim redu, da bi se obratio onim koji su gladovali i koji su bili žedni Boga.
Amen.
I Brat Rahman je rekao, to izgleda kao da vi ljudi upravljate tim darom. Ne da čak ni sam Bog upravlja, nego izgleda da vi upravljate sa tim, da vaša potreba za Bogom, vaša želja za više Boga, će učiniti da se Bog obrati upravo vam. I tamo je sedela neka sestra koja se molila i rekla je, Gospode, učini da ovaj čovjek govori meni. I Brat Rahman se okrenuo prema toj osobi i u tom trenutku je progovorio njoj. Zato što je to bila veoma važna stvar. Ono što ćete dobiti od Boga na službama na kojima Bog manifestuje sebe, ne zavisi često od propovednika koji će doći, ne zavisi čak ni od Boga koji je prisutan možda na tim skupovima, najviše zavisi od vas. Koliko ćete verovati da je to pomazano Svetim Duhom, koliko ćete zaista verovati da je Bog danas u ovo vreme na tome skupu. I kakav će vaš stav ili vaš odnos biti prema tome, to je način na koji će se Sveti Duh i odnositi prema vam. I zato Bog nikada nije ostavio ljude bez svoga prisustva i onda kada je Bog rekao da se ljudi skupljaju na službe oko Božje reči, uvek je imao na umu to da se velike stvari mogu dogoditi na službi gde ljudi veruju. Služba Bog nikada nije odredio da budu mesta gde će ljudi doći da vide jedni druge. Postoji mnogo načina da ljudi vide jedni druge, da provedu zajedno vreme jedni sa drugima, da pričaju jedni sa drugima. Imaju jako puno vremena koje mogu odvojiti za zajedničko druženje, a to je također jako važno. Ali služba nije mesto za druženje, služba nije mesto za razmenu iskustava, služba je mesto gde se Bog manifestuje, gde Bog pokazuje svoju silu i svoju slavu i gde ljudi mogu dobiti velike blagoslove Božije. I ljudi su odlazili naravno izlečeni sa skupova na kojima je Brat Rahman propovedao, Ljudi su odlaženi, izlečeni sa tih skupova zato što su došli sa verom i oni su vukli i hranili sebe i svoje duše iz Božijeg dara. A onda kada je brat Abraham otišao iz službe i kada je služba glasnika bila završena, Bog se nije promenio ni za jedan jedini trenutak. Bog i dalje čini te stvari na isti način, a šta ljudi dobijaju iz tih skupova, iz tih službi, zavisi samo od tome kakav će njihov stav i odnos biti prema tome. I zato je brat Abraham rekao, ako vi dođete na neki skup da bi kritikovali stvari, đavo će vam pokazati stvari koje vi možete kritikovati. On zaista hoće, zato što je to njegova služba, njegov posao, i ako čovjek dođe spreman na kritiku, da traži greške, đavo će mu pokazati na te greške. I te greške veoma često neće biti ni netačne, nego će biti potpuno ispravne. Ali ako dođete sa nastavom, ja želim da se hranim Božijom rečju, ja zaista verujem da na ovim službama Bog govori, ja verujem da je ovo manifestacija sile živoga Boga, onda možete izvući blagoslov iz toga. I uvek je to bio odnos prema tome. Ljudi koji su rekli da je to mentalna telepatija su dobili tu nagradu. Onako kako su se odnosili prema Božijem daru koji je bio prisutan na tome mestu, tako se i Bog odnosio prema njima. Ako su oni prezreli dar koji je Bog poslao crkvi prvi put posle 2000 godina, ako su ljudi sedeli tamo, vidjeli su manifestaciju mesijanskog dara, mesijanskog znaka, a takva stvar nije posjetila zemlju i takvo pomazanje nije posjetilo zemlju od Isusovih dana, i ako su 2000 godina posle Isusovih dana na zemlji oni bili u privilegiji da sede na skupovima gdje je Sveti Duh pokazao sebe da je radio na jedan takav način, i onda su to prezreli i onda to nisu poštovali, onda i Bog za uzvrat neće poštovati njih.
Amen.
I onda će i njihove potrebe za Boga da budu beznačajna stvar. Ako se oni smeju Bogu, Bog će se smejati njim.
Amen.
Ali ako oni kažu ovo je Isus Hrist isti jutre, danas i za uvek, ako oni kažu ovo je sila Božja koja se ponovo vratila na zemlju, ako oni kažu ovo nije ništa drugo nego Sveti Duha, bilo je hvala Bogu puno ljudi koji su to rekli, ovo je proročki duh koji je ponovo posjetio zemlju, onda će oni primiti proročku platu i proročku
Amen.
Nagradu.
Amen. Amen.
I danas ako pogledate, to je ono što je bilo i ovdje u službi Jovana Krstitelja. Isus je samo rekao, idite i recite Jovanu šta se događa. Slepi gledaju, hromi hodaju, mrtvi ustaju iz grobova, siromašnima se propoveda evanđelje.
Amen.
Idite i recite Jovanu šta se događa i onda će on znati. A sad, u današnje vreme, kada je Božje pomazanje nad određenim delom reči, kada mi dolazimo na službe i mi smo išli na sve te kampove i mi smo posećivali te kampove, naravno ljudi, razni propovednici su dolazili i propovedali su iz Božje reči, ali mislim da treba da naučimo neke veoma važne stvari, neke veoma bitne činjenice. Ako Sveti Duh danas dođe i da jednom propovedniku da propoveda iz određenog dela pisma. Baš iz određenog dela pisma, znate, uvijek postoji razlog i svrha zašto Bog to uradi. Sada Bog može ići od postanka do otkrivenja i može se iz ove Biblije propovedati od prve do zadnje strane, ali mi smo svjedoci da i razni ljudi, razni propovednici pod pomazanjem idu u određeni deo reči i propovedaju na određenu temu. A to je veoma važna stvar. Zato što je to Božja poruka crkvi za ovo vreme, i onda ako se propoveda iz određenog dela reči, Bog će potvrditi da je on bio u tome. Da vam to načinim još jednostavnije, brat Abraham je veoma često na službama propovedao iz službe u službu, on je propovedao o posjeti koju je imao Abraham i Sara, kada su anđeli sa neba došli i kada su posjetili, kada je Bog bio u telu čoveka, Elohim, i otkrio je tajne Sarinog srca. A znate zašto je to radio? Jer nakon što je propovedao iz toga dela reči, on je bio spreman da potvrdi taj deo reči upravo tu, na toj službi i na tome skupu. Ono što je uradio pre nekoliko milenijuma, on je bio spreman da uradi ponovo ove noći ili tih noći kada je prorok propovedao na tu temu. Onda kada je išao u evanđelja i kada je govorio o Petru, kada je govorio o Samarijanki, kada je govorio o Natanaelu, kada je govorio o Gospodu Isusu kako je otkrivao tajne ljudskih srca, brat Abraham je propovedao, a onda je Sveti Duh na kraju tih službi stajao tamo potpuno spreman da potvrdi istinitost tog dela pisma. A sada, on je Bog koji se ne menja. I ako on vodi ljude, i ako on vodi propovednike u određeni deo pisma, to nije samo da bi vam ponovio po stoti put jedno te isto. To nije samo da bi vam dao još jednom istu informaciju koju ste čuli. Razlog zašto Sveti Duh ide baš u određene teme, razlog zašto Sveti Duh ide baš u određena područja je taj, jer on želi da u danima pred vama ili možda čak na toj službi te noći potvrdi sebe i potvrdi istinitost tog dela pisma. I ako bih ja večeras bio vođen da propovedam na pokajanje i krštenje u ime Isusa Hrista i onda da citiram apostola Petra koji je rekao pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, ako bi Sveti Duh video za potrebno i za neophodno da ide u taj deo pisma, to je zato što on možda upravo ove noći želi nekoga da krsti Svetim Duhom. Znate, on ne igra, on se ne igra sa tim stvarima. Mi jako često i prečesto mislimo da je propovedanje Božje reči da je to samo naučavanje. Ali propovedanje Božje reči je mnogo više od samoga naučavanja. Naravno, vi imate jako puno učitelja i mi smo zahvalni za svaku učiteljsku službu koja danas postoji na ovome svetu, ali propovedanje Božje reči je mnogo više nego samo učenje Biblije. Propovedanje Božje reči, kada je pomazano i kada je nadahnuto Svetim Duhom, ono će uvek biti propovedano zato da bi Bog potvrdio istinitost tih pisama tim ljudima. I to je veličanstvena stvar. Brat Abraham bi propovedao iz knjige Postanka, a onda na kraju službe, šta bi se desilo, bi propovedao iz Evanđelja o otkrivanju tajnih srca, o mesijanskom znaku, a onda bi Gospod Isus Hrist preuzeo njegove usne, preuzeo njegovu službu i potvrđivao sebe da to nije ništa drugo nego istina.
Amen.
Ti delovi pisma su apsolutna istina i ništa osim istine i on je došao, ispustio se u obliku Svetoga Duha, vatreni stup je ponovo došao među ljude, anđeo gospodnji, sam gospod Isus Hrist je bio sa desne strane proroku i znate što je radio, preuzeo je njegov glas i radio je iste stvari kao milenijumima ranije kad je bio prisutan na zemlji. A zašto je to uradio? Zato što je potvrđivao svoje obećanje koje je dao crkvi za zadnje vreme. Brat Abraham je prvo propovedao o tome obećanju, prvo je ušao u red Božiju, išao je u knjigu Postanka, išao u evanđelske dane, objasnio je ljudima da je to Božje obećanje za ovo vreme, išao je u Malahiju 4, išao je iz službe u službu ponovo i ponovo na raznim mestima, a onda je Sveti Duh preuzimao prorokove usne i znate šta je radio? Ponavljao te stvari. Dokazivao ispravnost toga obećanja. Evo ja sam danas ovde, posle 2000 godina ja sam ponovo uzeo ljudsko telo, posle 2000 godina ja sam ponovo pomazao proroka, ponovo posle apostolskih dana imate Iliju među vama i ja sada činim iste stvari koje sam činio dok sam bio Emanuel, dok sam bio na zemlji, sin čovečiji, ja sada pokazujem sebe, dokazujem sebe kao istoga, istijatoga Boga tu među vama dan, potvrđujući propovedanje vašega proroka. Prorok je propovedao, a Bog je potvrđivao. A onda kada idemo iz drugoga u treći potez, zato što je treći potez još služba još većih blagoslova. Ona nije spektakularna, onako kao što je bila služba prvoga i drugoga poteza, ona ne privlači mase onako kao što je privlačila služba prvoga i drugoga poteza, ali ona ostavlja večne rezultate zato što propovedanje Božje reči po trećim potezom je nešto što je Bog najviše blagoslovio od svih stvari u Abrahamovoj službi. Zato što je neko mogao biti izlečen, ne da je mogao, nego su milioni bili izlečeni i onda su od tih miliona ljudi, mnogi su danas u Božjoj prisutnosti. Mnogi su bili izlečeni, a da nikada nisu prihvatili Isusa Hrista kao svoga spasitelja na ispravan način. A onda kada je to došlo do vizije brata Abrahama, u mnogima je bilo prorokovano, mnogi su vidjeli brata Abrahama kako prorokuje budućnost, ali nikada nisu prihvatili reč Božju koju on propoveda. On je bio prijatelj sa mnogim propovednicima iz mnogih denominacija, ali oni su svi do jednoga skoro odbacili njegovu propoved, njegovu poruku i ono što je on propovedao pod inspiracijom Svetoga Duha. A onda njegovo propovedanje ostavlja trajne rezultate. Zato što propovedanje donosi veru. Vera dolazi od slušanja Božje reči, a onda je to najveličanstvenija stvar, zato što onaj koji veruje i krsti se, bit će spasen, onaj koji ne bude verovao, jednostavno bit će osuđen.
Amen.
Propovedanje Božje reči donosi veru, a vera donosi ljudima večni život. I sada je to ista stvar, i ako primetite treći potez kako se otvara u službi proroka, vidjet ćete da u većini tih primjera, i sada mi kao vernici poruke, sad to znamo i neću ponavljati, znači to su bile veverice na planini, to je bila zaustavljena oluja, to je bila njegova supruga koja je bila izlečena od raka, znači to je bila riba koja je bila vraćena u život, da, i sinovi sestra Hadijera, što je bilo, što je najznačajnije u svemu tom. Ali ono za što želim da vam skrenem pažnju večeras jeste da kada su i te veverice dovođenje u postojanje, kada je Bog stvorio te veverice, kako je sve počelo? Počelo je tako što se brat Abraham čudio o jednome pismu, jednome delu Biblije, jednom stihu Biblije koji godinama nije razumeo. Ako vi kažete ovoj planini pomeri se i ne budete sumljali u svome srcu, ona će se pomeriti. I on je rekao, ja ne razumem Bože kako to može biti moguće. Ja ne razumem Bože kako to, i on je to nije mogao razumeti. Ne ako Bog kaže, nego ako čovjek kaže. A onda je Bog rekao, taj deo Biblije i taj stih je istina kao i sve drugo. I celo to iskustvo na planini, kada je Bog stvorio veverice, je počelo tako što je Bog hteo da uveri, i uverio je svoga proroka, da je Marko 11. glava istinita stvar. On je potvrđivao istinitost svoje reči. On je potvrđivao istinitost svoga pisma. On nije želeo samo da načini jednu seriju čuda za svoga proroka, brat Abraham je toga video u svome životu, svaki dan je gledao čuda, ali on je želeo da mu potvrdi, evo, i ovaj stih Biblije i ovo pismo ispravno. I onda ako pratite i ako pažljivo čitate iskustvo koje on imao sa Banksom Woodom i njegovom porodicom, kada je ta riba bila vraćena u život, oni su sedeli u čamcu i razgovarali su o Bibliji. I razgovarali su o pismu, i razgovarali su o Marku 11. glava, i onda se Sveti Duh pojavio i dokazao je njima i pred njihovim očima da je to istina.
Amen.
I mi danas kada se nalazimo, a mi se danas definitivno nalazimo u službi trećega poteza, je nekada ljudi mogu očekivati da dođe nešto što je već prošlo. Ljudi mogu, ljudi su takvi. Oni će, kaže brat Abraham, dati slavu, i oni će nešto što se dešava sada ostaviti u budućnost. Oni će stvari koje su se već dešavale prepustiti da ih vide, i on zato što će to staviti u neku neodređenu budućnost. I tako dok je Ilija prorok, brat Abraham, bio sa njima na zemlji, oni su govorili i oni su pričali o tome, znači da treba da dođe Ilija. Mnogi ljudi su o tome govorili. A Ilija je već bio tu, ali oni to nisu vidjeli. I ne znam da li bi to danas mogla biti istina. Mnogi ljudi u poruci govore o tome kako treba da dođe velika manifestacija trećega poteza i da to treba da dođe u budućnosti, ali to možda se dešava već danas, a da ljudi to ne vide. To bi moglo već da se dešava, a da ljudi to ne vide, zato što je to Bog načinio tako poniznim, tako skromnim i tako jednostavnim da ljudi to mogu propustiti da vide. Sada u čemu je tajna? Ja želim samo da vam govorim moje mišljenje o tome da je to odnos ljudi prema pomazanoj službi koja je među njim. Ako je to Sveti Duh i ako on vodi propovednike u određene delove pisma, ljudi jednostavno mogu reći da to je još jedna od 1000 propovedi koju sam čuo u životu, to je jedna od 100 propovedi koje sam čuo u životu, to je nešto što sam čuo 100 puta u životu. Ali sada ne radi se o tome koliko sam puta ja čuo neku propoved ili nešto mi je rečeno u životu, radi se o tome da li je Bog se spustio sa neba i to potvrdio u mome srcu. Da li je to meni potvrđeno? Ako mi danas, i ako smo na prošloj službi govorili, i sjećate se da smo prošli put, na prošloj službi smo govorili o licemerima u hrišćanstvu, govorili smo o tome da ljudi mogu imati pomazanje duha, a da nemaju Svetoga Duha, da ljudi mogu govoriti u jezicima, a ne imati krštenje Svetim Duhom, da ljudi mogu biti pomazani da pevaju hrišćanske pesme, a da nemaju Svetoga Duha, da ljudi mogu imati znanje o poruci i isporuke, a da nemaju Svetoga Duha. A pre 2 nedelje mi smo govorili o posvećenju i govorili smo o tome kako je žena upozoravala Pilata, govorili smo o tome kako je on bio kriv za razapinjanje Isusa Hrista, govorili smo o Josipu koji je poslušao Svetoga Duha nakon sna i upozorenja koje mu je Bog dao. I sada mislite da je Bog išao u ta pisma i da je on nas vodio u te delove Biblije tek tako? Ne, on to nije uradio, zato što on želi danas da potvrdi Josipovo iskustvo među vama. On želi da načini da vi imate isti odnos prema rođenju Isusa Hrista u vama, kao što je Josip imao isti odnos prema svojoj supruzi koju je uzeo Mariji i koja je rodila Isusa Hrista na ovaj svet. Bog se sprema da uradi nešto, Bog se sprema da načini stvari, Bog se sprema da nešto uradi za ljude, Bog je ovdje na sceni spreman da potvrdi istinitost tog pisma kroz vaše iskustvo. Ako on propoveda o tome i ako on govori o tome i ako on govori ljudima da ih je krv Isusa Hrista posvetila, da ih je oslobodila od svakog delića nevere i od svakog delića greha, to je samo zato što on želi da u vašim srcima i životima to potvrdi kao vaše lično iskustvo. I zato, kada se propoveda o nečemu i na neku temu, to nije bez razloga ako je to pomazanje Svetoga Duha. To nije bez razloga ako je to naprirodno pomazanje koje dolazi sa neba, to je zato što je Bog upravo odredio ovaj dan, danas i ovo vreme koje je pred vama da vas uvede u to i da vam da vaše lično iskustvo i da vam da, da vi lično iskusite da je Bog dobar.
Amen.
Ako je krv Isusa Hrista oslobodila nas od greha, ako je krv Isusa Hrista nas spasila, ako je Bog dao nama krštenje Svetim Duhom i ako on nama govori večeras o tome, ako mi idemo u te delove pisma, ako mi propovedamo ljudima koji su to primili, to je zato što Bog želi da to izlije na, svoju, na svoje ljude. To je zato što Bog želi da da ljudima iskustvo i jedno potvrđenje da je to tako. A on može, baš što se tiče ulaska u obećanu zemlju, držati ljude da godinama idu oko obećane zemlje. Vi znate da Izrael kada je izašao iz Egipta, oni su krenuli strahovito dobro. I svi koji krenu u poruku, krenu strahovito dobro. Zato što poruka dođe u njih život i onda ih poruka oduševi, oni kažu, Abraham je prorok i ovo su genijalne stvari, niko nikada nije propovedao kao ovaj čovjek, nikada niko nije govorio o ovim stvarima kao ovaj čovjek, ovo nije ništa drugo nego istina, ja napuštam Babilon, ja napuštam denominaciju, ja sada izlazim, ja se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista i to je strahovito dobar početak. I vi u poruci uvijek imate strahovito dobre početke. Ljudi svi koji su krenuli sa ovom porukom i da prate vatreni stup su krenuli strahovito dobro i strahovito brzo. I ako, pazite, ako pratite Izraelov izlazak iz Egipta u obećanu zemlju, sve ono što su oni radili kada su krenuli na svoj put i kada su krenuli iz Egipta, oni su išli do obećane, oni su išli do Crvenog mora, onda su tamo imali jednu kratkotrajnu krizu koju su prevazišli, onda je vatreni stup došao i uništio faraonovu vojsku u Crvenom moru, onda su oni došli, prošli kroz Crveno more kao po suvoj zemlji i to je bilo neverovatno dobro. I oni su stajali sa druge strane Crvenog mora i bili su u pobjedi. I slavili su Boga i to je se desilo u jednom jako kratkom periodu njihovog života, baš kao što smo mi napustili denominacije, krstili se u ime Isusa Hrista i to su bile jako, jako dobre stvari koje smo mi uradili dobro i veoma brzo. A onda Abraham kaže do obećane zemlje u stvari je bilo 3-4 dana hoda. Ili možda čak i manje, sad ne znam tačno. Ali ta obećana zemlja je bila veoma blizu. Da su oni samo nastavili u toj istoj veri, da nisu guljali, da nisu provocirali Boga, da nisu prestali da veruju i da nisu počeli da se petljaju sa neverom i da nisu izabrali zakon umjesto milosti, oni su mogli biti u roku od nekoliko mjeseci u obećanoj zemlji, pa ipak zbog svoje nevere i zbog svojih gluposti oni su išli oko te obećane zemlje, cijelo vrijeme su oni kružili u krug, 40 godina. 40 godina oni su kružili u krug zato što su izabrali da to bude tako. I onda dok nisu došli do Jordana, oni su imali jedno strahovito usporavanje i oni su imali svoje uspone i svoje padove, ali cijelo vrijeme su kružili okolo. Ta obećana je zemlja bila tu negdje, relativno blizu, jako blizu, nisu oni trebali da idu 40 godina do te obećane zemlje, nego ih je Bog vodio oko nje, oni su samo kružili cijelo vrijeme oko nje. Bog se pobrinuo da oni ne pomru u pustinji, Bog ih je hranio svojom nebeskom emanom, ali oni nisu prelazili u tu obećanu zemlju, sve do generacija tih nevernika nije otišla sa lica zemlje. A onda u sljedećoj generaciji, iz te generacije u stvari su samo Haleb i Isus, jel tako, Haleb je ušao u tu zemlju, zato što je verovao, Isus Navin koji je bio prorok i naslednik, koji su verovali, Ali to je bilo jedno nepotrebno usporavanje. I kada mi prođemo kroz vodu krštenja, kršteći se u ime Gospoda Isusa Hrista, ljudi mogu usporiti svoj hod ka Hristu bez razloga i za nekoliko decenija. Kružeći sve vreme oko te obećane zemlje, uvek tako blizu Hrista, ali nikako da prodru u njega, nikako da pređu reku Jordan, nikako da uđu sa te druge strane, kao da im nešto ne dozvoljava, nego stalno idu u krug vrteći se u istim problemima, stalno pričajući jedne te iste stvari, stalno pričajući jedne te iste gluposti i stalno kao da nemaju dovoljno duhovne snage u sebi da prosto uđu u obećanu zemlju. I to je veoma važna stvar večeras, jer više nema vremena. Ja vam večeras kažem da više nema vremena da se kruži oko obećane zemlje. Ja vam kažem da večeras više nema prosto vremena za tako nešto. Znate, Bog je dobar Bog i on nas može čekati i 50 godina da bi vi odlučili i da bi vi došli do našli dovoljno vere i dovoljno snage da uđete u Hrista. On vas može čekati narednih 100 godina, on je dovoljno dobar Bog, ali nema više vremena. Polako vreme ovoga sveta ističe, polako vreme ove civilizacije ističe i ako je nekada bio vreme za ulazak u Hrista, onda je to vreme sada, ovoga trenutka, ovoga sekunda, jer nema više čekanja, nema više odlaganja, nema više vremena za odlaganje.
Amen.
Mi smo potrošili naše vreme na lutanje, mi smo potrošili jako puno našega vremena na kruženje oko Hrista, mi smo potrošili jako puno vremena na glupiranja i na retinjarije i više nema toga vremena koje vam Bog može staviti na raspolaganju, zato što vreme za pravu stvar, vreme da bi se uradila prava stvar, polako ističe. I zato ako je ikada bilo aktuelno ovo, uđite u Hrista danas, uđite u Hrista ovoga trenutka, uđite u Hrista ove noći, onda je to aktuelno sad. Sada. U ovim danima, ovo je vreme kada će se to konačno rešiti na ovaj ili onaj način. Ili će ljudi ući unutra ili neće ući unutra. Ali više neće moći kružiti. I to što se desilo kod Kadeš Barnea, kada su Haleb i Isus Navi ušli u obećanu zemlju i kada je bila ta velika podela na vernike i na nevernike, više nije bilo kruženja okolo, zato što se zemlja otvorila i zato što je Božija kazna došla i oni koji su neverovali su platili cenu svoje nevere. Više to mnoštvo vernika, to pomešano mnoštvo vernika u kome su bili nevernici, vernici i takozvani vernici koji su svi zajedno kružili oko obećane zemlje, vreme kruženja je završeno, ako hoćete i vreme njihovog zajedničkog druženja je bilo završeno. Da li to shvatate, u Kadeš Barneu je bila jedna velika podela, oni su 40 godina navikli jedni na druge, oni su se družili jedni sa drugima, oni su gledali isti vatreni stup, oni su pričali iste priče, ali sada je vreme, to vreme je prosto bilo više gotovo. Ne više ne možemo kružiti zajedno, jer konačno je došlo vreme prelaska i ulaska u obećanu zemlju, došlo je vreme da se stvari promene, došlo je vreme da Sveti Duh nešto uradi za ljude, došlo je vreme da originalno krštenje Svetim Duhom ponovo nastupi, došlo je vreme kada će ljudi pokazati znak krvi ponovo na svojim dovracima, došlo je vreme znaka i mi više ne možemo kružiti oko te obećane zemlje i u narednoj deceniji, jer nema više vremena. Bog bi želao da dozvoli ljudima da i dalje to rade, ali nema više vremena. Stvari se brzo i prebrzo se dešavaju u svetu, u politici, u ekonomiji, u prirodi. Sva proroštva ovoga zadnjega vremena su ispunjena ili su svako od njih je na pragu da bude ispunjeno i nema više vremena za tako nešto. Ovo je vreme ulaska i to vreme nije sutra, to vreme je sada. I ako želite da uđete u Hrista, uđite u Hrista sada, ovoga trenutka, zato što ja govorim o tome, Sveti Duh propoveda o tome i on je tu, vatreni stup je tu, anđel Gospodnji je tu da vas uvede u tu obećanu zemlju i da podigne vaše iskustvo na još veći duhovni nivo nego što je to sad. Pre nekoliko nedelja mi smo govorili o tome da hrišćanstvo nije teret. Pre nekoliko nedelja govorili smo o tome da to nije teret i da to nije muka na vašem srcu. Pre nekoliko nedelja smo govorili o tome da Isus rekao: dođite k meni svi vi koji ste opterećeni, koji ste umorni, i ja ću vas odmoriti, uzmite moje breme i uzmite moj jaram, jer su moje breme i moj jaram su laki.
Amen.
Uzmite. On je tu da vam pomogne u tome. On je tu da vas nauči, on je tu da vas zapečati, on je tu da vam da jedno iskustvo, kao što je bilo iskustvo ljudi u delima apostolskim. On je tu da pokaže i da dokaže sebe ponovo da je isti jučer, danas i zauvek. On je tu da pokaže sebe i da dokaže sebe kao velikoga i moćnoga iscelitelja. On je tu večeras i ove noći da pokaže da on leči sve naše bolesti. On je lekar koji leči sve naše bolesti, kao što je to radio u Jeffersonville u Indijani, kao što je to radio u Indiji kada je Abraham bio tamo, kao što je to radio u Africi. On to radi i večeras, jer on je lekar koji leči sve naše bolesti. On je tu ponovo posle svih ovih godina da dokaže sebe, ali iznad svega on je tu da uvede svoj narod u obećanu zemlju za koji se zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu. A sada Abraham je rekao, kada je govorio na temu Jehova Ireh: ja nisam odgovoran za činjenje tih stvari, ja sam odgovoran za propovedanje tih stvari. A Bog je tu da potvrdi da je to istina. Znate, i Bog stoji iza prorokovane, propovedane reči. On tu reč ne napušta posle 50 godina od prorokovoga života, i to je kao jedan jubilej. Ako ćemo mi vidjeti, sada je 2014. godina, 51. godina nakon otvaranja pečata. To je jedan jubilej, 50 i više godina, ovo je 51. godina, ali 50 godina je prošlo od kad je Bog otvorio pečate na natprirodan način. To je jedan jubilej. I nakon 50 godina od izlivanja Svetoga Duha u Azuza ulici, brat Abraham je skupio propovednike da bi oni proslavili to vreme i da bi se oni setili toga vremena i da bi proslavili taj jubilej. A sada, kako bi mi proslavili jubilej otvaranja pečata nakon 50 godina, pre 50 godina, pre pola veka u Jeffersonville, Indiana, spustio se Gospod Isus Hrist, spustio se vatreni stup, spustio se oganj Gospodnji, spustio se Gospod sa dugom zaveta i sa otvorenom knjigom, dao je pomazanje svome proroku da propoveda otvaranje pečata. Ono što je bilo sakriveno od postanka sveta u knjizi otkupljenja, bilo je otvoreno pre 50 godina u Indijani. A on danas, šta bi rekao crkvi? Ja verujem da je on ovdje da potvrdi istinitost svakoga svoga obećanja. On je rekao da će on imati nevestu bez mane i bore, i ta nevesta se pojavljuje. On je rekao i obećao da će nam obnoviti sve godine koje je Antihristov duh uzeo od crkve, i on je ovdje da dokaže i da potvrdi svoje obećanje. A šta vernik može da uradi? Ništa drugo osim da da slavu Bogu i da kaže: Gospode Isuse Hriste, ako je ovo što Dragomir večeras govori istina, ja želim da budem deo toga. I onda kada Bog vidi vaše srce i da vi želite da budete deo toga, anđeo Gospodnji je ovdje da vas uvede u ta iskustva.
Amen.
I da potvrdi svoju riječ da je ona istina.
Amen. Amen.
I suviše smo mi, kada pogledate naše kampove, hajde da krenemo od samoga početka kada je brat Biskal bio tu. I sad ću vam pokazati na ličnom primjeru kakav je to odnos prema propovedanju Božje riječi. U stvari, ja sam prošli put sam spomenuo to i govorio sam vam o tome kada sam išao u Poljsku, ja i Aladin, i ne znam ko je sve još bio sa nama, i brat Iva je bio naravno, i govorio sam o tome da su ti razgovori sa Ivetom Lergom promijenili moj duhovni stav. I zaista je od čovjeka koji je tražio više sile i više čudesa da manifestuje u svome životu, ja sam počeo da tražim unutrašnje iskustvo, i prvi put sam od njega čuo za propoved koju je brat Rakan propovedao: najveća bitka ikada vođena. I ti razgovori su promijenili moj pristup Bogu. A onda brat Biskal je također propovedao i u Poljskoj, ja mislim da je to bila 1995. godina, dakle jako davno od ovoga današnjega dana. I nikada nisam tu propoved čuo ni na jednoj audio kaseti, ni na jednom video snimku, je nikada nisam video ponovo, ali se sjećam nekih stvari koje on tamo izgovorio i nikada ih ne mogu zaboraviti. A znate zašto? Zato što ih je Sveti Duh meni lično govorio. Ja mogu da vam sad opišem, to je bila jedna relativno velika zgrada u jednom selu i fina crkva, mjesto za slavljenje. Imali su čak prvi sprat i ja sam sedeo na balkonu gore. Brat Viskal je propovedao večernju službu i davao je primjer u crkvi o trećem potezu, je govorio. I govorio je o tome kako je Vindejal bio gost u njegovoj zajednici te večeri i kako je propovedao protiv katoličke crkve, a tamo je bila gošća jedna žena katolkinja, i da je Vindejalovo propovedanje nju razuverilo i oslobodilo od katolicizma i da je ona postala vernica poruke. I kada je to rekao, to je bila jedna duboko urezana stvar u mome srcu da nikada ne može izaći odatle. I ja sam onda na toj službi, na tome mjestu shvatio šta je treći potez. Mnogo više nego drugi, zato što u sebi ima silu da promeni ljude koji slušaju.
Amen.
Anđeo Gospodnji je bio na toj službi i kada je Boži propovednik propovedao i govorio je istinu o Rimokatoličkoj crkvi, on je došao i potvrdio to ženi koja je trebala da bude vernica. Sedeo sam tamo i plakao sam. A znate kada, da li ste imali nekada taj osjećaj na nekoj službi kada neko propoveda da vi prosto plačete i ne možete da zaustavite se?
Amen.
I puno ljudi je, kada čita iskustvo brata Brahama i njegovu životnu priču o njegovoj prvoj supruzi Hop i maloj Ruži Saronki koju je Bog uzeo sa ove zemlje, gotovo većina ljudi koji su to ikada čitali, bili vernici ili nevernici, su plakali dok su to čitali.
Amen. Amen.
A znate gdje nalazite u poruci, u stvari, jedan primjer toga zašto to ljudi rade? Zato što je Anđeo Gospodnji prisutan. I kada je Anđeo Gospodnji prisutan, ljudi koji ga ne vide imaju tu potrebu da plaču, ne znam zašto. I kada je brat Brahama bio sa nekim svojim prijateljima i kada je došlo to proroštvo o zemljotresu koji će doći na Aljaski, i kada se sve to dešavalo, njegovi prijatelji su išli i nisu bili sa njim trenutno, ali oni su, dok su dolazili do brata Brahama, svi su celo vreme samo plakali. Plakali su zato što je Anđeo Gospodnji bio prisutan. I kada je taj Anđeo Gospodnji prisutan, ljudi imaju potrebu da i ne možete zaustaviti suze, one idu sami, nemate nikakav razlog da plačete, niste ništa tužni posebno, ali vi jednostavno plačete. Ili kad čitate Brahamovu životnu priču, prosto vam suze same idu. I to dokazuje. Tada sam počeo da shvatam kako Bog manifestuje sebe. On je video da je meni nedostajalo otkrivenje o trećem potezu, i on je pomazao svoga propovednika za propovedaonicom da govori baš o tome. I jednom kada je to bilo rečeno, isto sa propovedaonice je zauvek promenilo moje srce. A to je ista stvar koja se dešava iz službe u službu vama, ako ćete biti otvoreni za tako nešto. Ako ćete reći, ove službe su mjesto gdje Bog pokazuje sebe, ove službe su mjesto gdje Bog manifestuje sebe, ove službe su mjesto gdje Božja reč iz pisma propovedana istina dolazi, Anđeo Gospodnji će biti tu da zauvek promeni vaše srce, Anđeo Gospodnji će biti tu da zapečati vas za kraljevstvo Božije, Anđeo Gospodnji će biti tu da odnese sve vaše bolesti, Anđeo Gospodnji će biti tu da uradi stvari koje vi ne možete uraditi, Anđeo Gospodnji će biti tu da potvrdi svoju reč kao i. A šta je potrebno na službama, i ove službe, i ovo ne govorim večeras zbog prošlih službi i prošlih vremena, ovo me govorim večeras zbog dolazećih službi i dolazećih vremena. Sa mnogo više ispravnijeg stava treba da dolazimo na službe Božje. Na skupove Božje. Znate vi, no kada, ajde sada ću vam reći nešto, čega se sećate sa svih tih kampova? Mnogi će se sjetiti dobrih druženja, mnogi će se sjetiti lepih i ugodnih trenutaka, ali znate, najvažnije stvari su one koje je Bog izgovorio vama.
Amen.
Ja kada se sjetim prvoga kampa na kome je biskup bio, ja se sjećam jedne scene iz te propovedi, a također ni tu propoved nikada nisam ponovo gledao, nikada je nisam stavio u DVD ili na internet da bi ponovo gledao te službe, ali se sjećam. Sjećam se da je on stajao tamo i da je rekao, sada kada ja, prijatelji, čitam iz Efežana poslanice i kada čitam o tome da Bog ima izabrane, da li vi možete sebe vidjeti među njim? A onda je također taj propovednik pomazan i rekao, ako vi kažete da, onda je to meni znak da se ovdje nalazi nevesta Isusa Hrista, zato što su to ljudi koji sebe vide u Božjoj reči. I onda, na kraju tih skupova, kada ga je Janko zamolio da izađe još jednom i da kaže još nešto, nevesti Isusa Hrista, on izašao i dao je svedočanstvo. Ja se toga jako dobro sećam. Mnogih stvari se ne sećam, mnogih mesta se ne sećam, mnogih ljudi koji su bili tamo se ne sećam, ali se sećam da je Boži pomazani propovednik izašao ponovo za propovedaonicu i da je ispričao svoje iskustvo koje je imao sa prorokom u kolima i da ga je brat Rakan pitao: brate Ed, šta ti misliš o ovoj službi, o mojoj službi? A brat Biskav je rekao: po svemu što ja znam, brate Brahame, to je Malahija 4. Po svemu što ja znam. I onda je osjetio fizičko prisustvo Gospoda Isusa Hrista, anđela Gospodin. I video je lice proroka kako sija u svetlu. I bili su zajedno u kolima. I znate, šta god da ste doživjeli tih davan dana 2005. godine na tim službama, meni je prosto neverovatno ako se neko ovoga ne seće, jer je to bilo toliko pomazano i toliko inspirisano. Ali znate šta je to? Bog je uradio gotovo istu stvar pred svedokom kao što je uradio na planini preobraženja.
Amen.
Znači, to je velika stvar. Mislite da je puno ljudi iskusilo to, a šta mislite da je puno, da je mnogim ljudima Bog dozvolio da upoznaju ljude koji su imali takvo iskustvo? Ali imali ste tu privilegiju. Znači, čovjek je sedao u kolima sa prorokom i pitao je brata Brahama: pa gdje je to propovedano? To nije propovedano u Kloverdalu. I to čak ne možete, verujem, ja nisam čuo ni na jednom streamingu iz Kloverdala da je brat Biskav to govori. Ja ne znam da li je to otišlo u javnost, ali to je rečeno vama, na vašem kampu. To je vama rečeno. I šta je Sveti Duh cijelo vrijeme naglašavao? Da li vidite sebe u toj knjizi? Ako je on još 2005. godine vodio svoga propovednika na kampu da propoveda iz Efežana 4. glave i da govori o našem mjestu i o našoj poziciji u Hristu, on je još tada pokušavao da vam da iskustvo ulaska u obećanu zemlju. Ako ga niste iskusili do današnjega dana, to nije zato što anđel Gospodin nije prisutan ovdje da to uradi, to je zbog toga što nismo imali ispravan odnos prema prisutnom pomazanju na tome mjestu. I to je nešto što za dolazeće vremena, kada budemo imali službe, gdje god te službe bile, kogod propovedao na tim službama, ja vas molim da imate taj drugačiji stav prema pomazanju Božijem i da kažete u svome srcu: ja verujem, Bože, da se ti pojavljuješ na ovim skupovima. Mi ne dolazimo na službe da bi vidjeli jedni druge, mi ne dolazimo na službe da bi zabavili jedni druge, mi ne dolazimo na službe da bi pričali jedni sa drugima, čak ni o sebi. Mi dolazimo na službe da bi se susreli sa tvojim pomazanjem i da bi dobili blagoslove od tog anđela Gospodnjeg za koga verujemo da će biti prisutan na tim skupu. Iz kampa u kamp ta tema se provlačila. Ako se sjećate Vindelovog kampa, vi ćete vidjeti knjiga o Ruti. U jednoj jedinoj rečenici vi možete vidjeti samo jednu temu, počinak. Cijeli skupovi, svaka od tih službi je bila posvećena ulasku Hrista u počinak. Sjećate li se Tima Pruita i sjećate li se o tome kako je na kraju u svojoj završnoj propovedi, sjećate li se toga?
Amen.
Vidite, ako vam je Bog govorio, vi to nikada nećete zaboraviti.
Amen.
Ako vam je Bog ikada govorio kroz jednog propovednika lično vama, vi ćete se toga zauvek sjećati jer će to postati deo vas. Ali sjećate se da je on na kraju službe rekao: ispunite ček. Sjećate li se da je poruka, završna poruka njegovog kampa i njegove službe, počeo je sa blizancima svakoga probuđenja, ali nije završio sa tom temom. Došao je do ispunjenog čeka i rekao: je vi ste nevesta Isusa Hrista, vi imate pravo na svaki okupljujući blagoslov. Nije li to bio nastavak onoga iz 2005? Nije li to bila ista tema iz 2005. godine? Nije li to ista stvar, nije li to isti poziv i na kraju njegove propovedi, njegove završne službe pod pomazanjem Božijim? I sjećate se da su tamo čak i ljudi koji su bili pentakostalci na tom skupu, da su te žene koje su bile tamo, da su bile dotaknute Svetim Duhom
kada je on govorio vi imate pravo na svaki otkupljujući blagoslov, vi imate pravo na odgovorenu molitvu, vi imate pravo da nešto zatražite u ime Isusa Hrista i da to dobijete. Ponovo ulazak u obećanu zemlju. Ponovo to. Sjećate li se Gerda Rodelel da i onoga što je on govorio, on je vaš posvetite. On je vaš posvetite. Godinama posle toga mi se vraćamo na tu temu ponovo. On je naš posvetite. Njegova krv nas je posvetila. Sjećate li se vrata Gerda koji je propovedao o tome i rekao je, niko ne može sebe da oslobodi od greha, ali vi morate pokazati Bogu da ste ozbiljni. I kaže, svako Božje dete u jednom periodu svoga života je legalista i pokuša sam svojom silom i svojom snagom da se oslobodi od greha, ali onda shvati da to ne može, a onda Bog stupa na scenu zato što je on vaš posvetitelj. Ljudi se muče sa mnogim stvarima i mnoge stvari, mnoge sitnice njih sprečavaju da uđu u obećanu zemlju, da uđu u obećanje, da uđu u počinak, ali vreme toga ističe. Ono što nije moglo biti rešeno godinama, Bog će rešavati u narednih nekoliko dana ili nedelja. Ono što ime su se ljudi mučili godinama, kada se pojavi njegovo sveto prisustvo, to će biti rešeno jako, jako. Nema više vremena. Nema više vremena za odlaganje. Nema više vremena za kruženje oko obećane zemlje. Nema više vremena da ćemo mi uzimati malo pustinske mane koja pada svaki dan i koja nas hrani povremeno. Nema više vremena za uspone i padove. Nema više vremena. Vreme je za ulazak u obećanje. Vreme je da uđemo u obećanje. Vreme je da pređemo preko reke Jordan. Vreme je da vidimo svaki otkupljujući blagoslov manifestovan u našim životima. Vreme je da vidimo kako naše iskustvo postaje kao iskustvo ljudi u prvom crkvenom dobu. Vreme je da vidimo kako naše srce postaje onoliko otkupljeno i onoliko ispunjeno Svetim Duhom kao što je bilo u gornjoj sobi. Vreme je za tako nešto i to vreme je došlo. Bar što se tiče ovih prostora, bar što se tiče ove crkve, bar što se tiče ljudi koji su poslani mnogi pre mnogo godina u ovu poruku, bar što se tiče oni koji su strahovito dobro krenuli, krstili su ime Gospoda Isusa Hrista, vreme za počinak je došlo. Vreme za počinak je došlo i taj anđeo gospodnji koji je ljude preveo preko Jordana je ovde i večeras da prevede i uvede i vas u obećanu zemlju mira, radosti, pravde Božije, ljubavi Božije koja je Duhom Svetim izlivena u naše srce. I zato je apostol Pavle rekao, to vreme je danas. Kao što je Bog proroku rekao na planini, nikad izneveravajuća prisutnost Isusa Hrista je sa vama. Prisutnost koja nikada ne može razočarati, prisutnost koja nikada ne može izneveriti, prisutnost koja nikada vas neće napustiti. On je izabrao vas. On je nešto počeo sa vama. On je nešto počeo možda pre nekoliko decenije, ali ono što je on počeo, on završava. Nijedno njegovo delo, nijedan njegov početak, a posebno ne njegovo remek delo što je njegova nevesta, neće ostati nezavršeno. On može dozvoliti da kružite oko njega za mnogi niz godina. On može dozvoliti da se vi ponašate tako kako se ponašate, ali kada je on odredio da nastupi vreme prelaska, to vreme će doći. On je Bog. I vi se pitate kako će on to uraditi. Ja ne znam kako će on to uraditi, ali on će to uraditi. On će naći način da to uradi on je. Kada je vreme toga došlo. Pre toga, znači pre nego što Bog odluči da nešto uradi, ljudi mogu čeznuti, ljudi mogu težiti, ljudi mogu pokušati, a onda kada Bog kaže dosta je bilo, dosta se bili utali ovom pustinjom, dosta ste bili u ovom spoljašnjem tremu, dosta ste kružili oko obećane zemlje, dosta je bilo svih tih stvari, dosta je bilo pokušavanja, sada nastupa vreme realnosti. Ja vam to kažem večeras za vernike koji će ići u uznesenje, nastupa vreme realnosti. Realnosti živoga Boga, nastupa jedno drugo i drugačije vreme, kada će Bog brzo, relativno brzo uvoditi ljude u iskustva o kojima oni ovoga trenutka ne mogu ni sanjati. I zato smo govorili o posvećenju. I zato smo govorili o krvi Isusa Hrista. I zato smo govorili o sili posvećenja i o kretanju od stvari ovoga sveta. Zato smo govorili o tome jer On želi da to postane vaše iskustvo. Vaše iskustvo. Iz kampa u kamp je On pokušavao i vukao je tu te. Istu te. Pogledajte Toma Reja na kampovima, opravdanje verom. Šta vam to govori? Samo mnogi ljudi se okreću nazad u svome životu i nose teret greha na sebi. Nose teret greha. Ne bi on propovedao o tome da to nije tako. Posle 15 godina u poruci. Ali nije važno. Ono što je ljudima bilo nemoguće za 15 godina, bit će njemu moguće za 15 minuta. Zato što ulazim u realnost živoga Boga. To je moje očekivanje za vreme koje dolazi. Za dane koje dolazi. Mi smo krenuli od naučavanja. Ja sam to rekao sam vam prošli put. Dva dara koje u životu imam, koja su od Boga, za koja znam da su Božja dara. Prvi sam dobio da govorim u jezicima, a drugi moj dar je da propovedam evanđelje. I nije to dar za propovednike. Propovedanje evanđelja je nešto što prati cijelu crkvu. Svi mogu da budu propovednici evanđelja, svi imaju dar da govore Božju reč, bilo kome, nevernici. I svi koji smo imali iskustvo da govorimo Božju reč pod pomazanjem, znamo da je to počelo kao naučavanje. Tumačenje pisma. Ali sada će to dobiti svoja potvrđenja. Dok propovedate i govorite iz određenog dela pisma, Sveti Duh će biti tamo da potvrdi ljudima da je to pismo. Dok budete govorili o izlečenju, ako vas Duh Sveti tako vodi u pismo, Bog će doći izlečiti nekoga da potvrdi da je to pismo. Dok budete govorili o posvećenju i opravdanju verom, Sveti Duh će doći i svedočiti tako što će odneti terete sa ljudi, svedočiti da je to istina. Ulazimo u vreme kada će to dobiti svoju blagoslovljenu svetu potvrdu od Boga. Bog je proroku potvrđivao da je Marko 11. glava istina. Znate, možda su ta velika čudesa sa prirodom zaustaviti oluju ili čak i uskrsnuće, možda su ostavljena za Izrael sa one strane. Ali mi smo jako zainteresovani. Mi smo životno zainteresovani, možemo Bogu reći ove večeri, mi smo kao crkva zainteresovani da vidimo Boga na delu kako potvrđuje sebe u izlečenjima i krštenjima Svetim Duhom, da mi to želimo da vidimo kao njegova nevesta, mi želimo da vidimo njega kako zapečaćuje ljude za Božije kraljevstvo, mi želimo da vidimo njega na sceni kao velikoga iscelitelja, mi želimo da vidimo ta iskustva u našim životima, u našim crkvama i u našim službama, i ja sam siguran da takvo vreme i da ta vremena dolazi. I onda je to bilo rečeno, idite i recite Jovanu šta vi. Pismo se ispunjava i onda će on to znati. Danas kada mi govorimo o ovim stvarima, ja verujem da je za Izraelce bilo predugo da idu oko obećene zemlje. Umori se čovjek. Umore se ljudi od toga. Znači, kada imaju hrišćani život pun uspona i padova i danas se osjećaju blizu Boga, sutra se osjećaju daleko od njega, a opet moraju da mu se približavaju, pa se ponovo udalje od njega, pa se ponovo približe, umori to. To je jedan težak i mukotrpan i iscrpljujući duhovni život, koji jednom mora da se okonča. Jednom tim stvarima mora doći kraj. Dolazi vreme, kada ono o čemu smo dugo govorili, kada ono o čemu smo dugo propovedali će postati realno. Počinak u Hristu. Isceljenje u Hristu. radost Božja u Hristu Isusu. Ljubav Božja koja je Duhom Svetim izlivena u našu srcu. Kao što je prorok rekao kada je govorio o otvaranju pečata, moramo da posvetimo sebe za vreme koje dolazi. Drugim rečima, da približimo se Bogu. Da napravimo svoj korak. Da kažemo prosto Bogu: Bože, ako je ovo o čemu je Dragomir propovedao večeras tvoja istina, ako si mu ti dao inspiraciju da govori o ovoj stvari, ja ne želim da propustim ono što dolazi na ovaj svet. Ja želim da budem deo toga. Ja želim da iskusim te blagoslove Bože i nikada nije kasno. Jedino što možete uraditi je samo da mu kažete i na kraju ove službe molite ćemo mu to reći: mi želimo te blagoslove Božije, Bože, za nas. I ne možete uraditi ništa drugo osim toga. Ja to želim, dragi Bož. I Bog će učiniti da budete deo toga. Nikoga ko želi više milosti, on neće ostaviti bez više milosti. Nikoga ko želi više iskustva sa Svetim Duhom, on neće ostaviti bez toga iskustva. On će naći načina da vaše iskustvo podigne na veći nivo. On će to uraditi. I u danima koji dolaze osjetit ćete da ste bliže Bogu nego ikada što ste bili. Da ste bliže Bogu nego ikada što ste bili. I uvek samo to držite u umu, držite to u svome srcu. Recite: Bože, ja ne želim da propustim ono što ćeš ti raditi u danima koji su pred nama. Ja ne želim da propustim ni jedan od tih dolazećih blagoslova. Ja ne želim da budem slep ni za jedan od tih blagoslova koji će dolaziti u srce neveste Isusa Hrista. Ja ne želim da propustim jedno takvo iskustvo. I onda kada Bog vidi vaše srce i kada Bog vidi želju na oltaru vašeg srca, on vas neće zaobići. Ali da to vreme dolazi, ja sam siguran da dolazi. Dolazi vreme razdvajanja. Ako neko to ne želi, iz bilo koga razloga, kao što Pilat ništa nije želeo sa Isusom Hristom, on to neće ni dobiti. Ali od tada, pa nadalje, u svome srcu i u svome životu on će nositi teret odgovornosti za to. Jer nema ni jednog jedinog razloga da ne budete otvoreni za blagoslove koje je Bog namenio nevesti Isusa Hrista. Nemate ni jedan jedini razlog za tako nešto. Ni jedna osoba koja je pozvana u ovu poruku ranije, pre deceniju ili nešto, ili možda pre neku godinu, nema ni jedan jedini razlog da zatvori srce za dolazeće blagoslove. Ako smo mogli svo to kruženje kroz pustinju da preživimo, ako smo mogli svo to vreme da preživimo, ako smo mogli da preživimo sve najteže dane koji su bili iza nas, jer to vreme u pustinji je najgore vreme za Izrael i najgore vreme za crkvu, nevestu Isusa Hrista, ako smo mogli to vreme uspona i padova koje je tako dugo trajalo da preživimo, nema ni jednoga jedinog razloga da budemo negativni prema blagoslovima sa one strane Jordana i nema ni jedan jedini razlog da u svome srcu ne poželite dobrodošlicu Svetome Duhu. Amen. U većoj meri nego što je on sad.
Amen.
Nemamo taj razlog. I zato samo budemo otvoreni u svojim srcima. Kao što je to bilo na kraju službe. Zamislite nekoga da je sedeo na službama kada je brat Abraham propovedao i kada je govorio o mesijanskom znaku. I šta je čovjek mogao da uradi da recimo ste prvi put tamo na takvim službama i na takvim skupovima? Pa mogli ste zauzeti stav: pa Bože, pokaži mi to. Učini da ja izvučem blagoslove iz tih stvari. Učini da to i mene blagoslovi. Bože, u blagoslovima koje ti izlivaš na tvoju nevestu, nemoj dopustiti da to prođe mimo me. I za sve naredne službe. Prosto imajte otvoreniji stav gdje god se nalazite večeras i kogod me sluša. Imajte više poverenja u Božje pomazanje i prosto recite, Bože, uradi nešto. Možda je to veče kada ćeš nešto uraditi za me. Znate, za mnoge ljude je treći potez i danas misterija. U redu, za mene je to bio 93. 4. i 5. godine, ja nisam znao kako da to posložim sve u svome srcu, u svojoj glavi, ali onda je Bog blagoslovio jednog čovjeka da govori baš o ti i toj stvari te noći i to je zauvek postalo deo mene. Bog mi je dao otkrivenje o tih stvari, Bog je to uradio. I jednom kada vam Bog nešto otvori, kada vam Bog nešto otkrije i nešto da, to postaje zauvek deo vas. Nikada vas ne može napustiti i nikada ne možete da poreknete to, zato što to postaje deo vas. Ali da li znate, možda je ovo služba večeras kada ćete nešto dobiti za cijelu večnost, možda je sljedeća služba ta, možda je sljedeći kamp taj. Ako budemo otvoreni za Božje pomazanje, i previše ljudi je imalo na tim skupovima, jedan stav, to je samo dobra priča. Previše ljudi u srcima bilo sa tim stavom, dragi prijatelji. Samo je stajao propovednik koji je video i imao isto iskustvo sa Bogom kao apostoli na planini preobraženja, ali suviše ljudi tamo sedelo. Ja vam kažem, suviše ljudi je tamo sedelo sa stavom, to je samo zanimljiva priča. Možda danas ima suviše ljudi sa stavom koji kažu on je samo dobar govornik. On samo dobro govori, on je rečit u govoru, on zna da koristi reči. A onda ako imate taj stav, ništa nećete izvući iz svega ovog. Tamo je stajao propovednik koji je imao iskustvo gore preobraženja, bio je svedok Božijeg potvrđenja proročke službe koju obećao u Malahiji 4 i otkrivenju 10.7, a ljudi su sedeli tamo i rekli on samo zanimljivo priča. I onda samo je božanska milost učinila da im Bog sljedeće godine govori to isto, pa za 2 godine im govori to isto, pa ponovo za 4 godine im govori to isto, i dok god imaju taj neozbiljan stav. Ovo je zanimljivo, ovo je dobro, ne može, morate podići svoje uverenje o tim službama mnogo više od toga, ovo je zanimljivo i ovo je dobro. To je Bog koji manifestuje sebe kroz obećanu službu za ovo vreme. I onda kada se stav ljudi od te zanimljivosti, ovo je zanimljivo i ovo je dobro i ovo je dobar govornik, i ovo, a onda mnogo ljudi stoje fascinirani i kažu, ja nikada neću moći da doživim to što je taj brat doživio. Isti Bog koji je proveo toga brata kroz ta iskustva, želi ta ista iskustva i veća da nameni i vama. Bilo je puno ljudi koji su rekli ovo je samo zanimljiva priča, ali bilo je ljudi koji su bili obeshrabreni i koji su rekli ja nikada neću moći to da živim, ja sam previše mali da bi ikada doživeo jedno takvo iskustvo, i sada vama to kaže. Baš vama koji kažete ja sam suviše mala osoba, ja sam suviše beznačajna osoba da bi mi Bog dao tako velika iskustva, kaže vam da je Gedeon imao isti stav u svome srcu i Bog je morao da ga izvuče iz toga. Onaj koji propoveda Božju reč nije ništa značajniji u Božjem planu od onih koji slušaju Božju reč. I prorok i svi njegovi vernici će biti u nebu ravnopravni i jednaki, zato što nema velikih i malih grešnika, postoje grešnici spaseni milošću, a to smo svi mi. I sada nemojte reći ja sam suviše mali, ja sam suviše beznačajan da bi Bog baš meni dao takvo iskustvo. Ti jesi možda i mali i beznačajan, ali Bog je velik.
Amen.
I jedan i drugi stav će vas udaljiti od Božjih blagoslova. Ali onda na svim dolazećim kampovima onda recite u svome srcu ovo je Bog. Mi dolazimo na te skupove radi Boga koji će biti izliven na to mesto. Mi dolazimo na te skupove radi njegove prisutnosti. Mi dolazimo zato što verujemo da je atmosfera Svetoga Duha tamo, a tamo i tada kada je Bog prisutan, sve je moguće.
Amen.
I zato bolesni ljudi treba da dolaze sa verom na takve skupove i sa očekivanjem na takve skupove, jer moguće je da će gluvi slušati, slijepi gledati, hromi hodati, sve je moguće kada je on prisutan. I kada se naš odnos prema tim stvarima i prema tim skupovima promeni, bar malo, Bog će učiniti mnogo više za ljude. Nego da sad. Samo reći. Ja želim da primim blagoslov svake službe.
Amen.
Bože, govori meni večera.
Amen.
I neka ono što bude rečeno bude zauvek urezano na pločama moga srca. Neka to zauvek bude urezano u moj um i u moju dušu. I neka se to nikada, nikada ne otekne od
vas.
Otkrij sebe me. I završit ćemo sa nečim. Imate, kada je brat Brahan propovedao 144.000 i luda devica, mislim da se tako zvala, propoved. On je rekao, kada čak nije govorio o otkrivanju tajni srca, nego je govorio o otkrivanju Hrista na službama, kroz reč. I rekao je, kada Bog vidi tu sebičnost ili zavist u nekoj zajednici, on neće ništa otkriti. On neće otkriti sebe na tome mjestu. Tako da prosto oslobodimo svoje srce od tih pritisaka. Oslobodimo svoje srce od loših osjećanja koje imate prema bilo kome na službi. Zaboravite sve o lošim osjećanjima prema bilo kojoj osobi i onda će Bog moći proticati sa svojim božanskim blagoslovom. Isus Hrist isti jučer, danas i zovu. Je tu spreman da potvrdi istinitost svake svoje reči. Možemo ustati. Pomolimo na kraju službe. Radim pomoliti. Samo mu recite, Bože, ja želim tvoje blagoslove.
Dragi Gospode, u ime Isusa Hrista, jedino ime koje dano ljudima za spasenje, Gospode, dolazimo pred tebe, Gospode, znajući, Gospode, da si ti stavio tu svetu žeđu u svako srce svakog čoveka, Gospode, a da, Gospode, ljudi tako prepuštaju tu stvar, Gospode, zlim duhovima Bože, i da zadovoljavaju sve te stvari Bože u srcu sa nečim drugim očima. Ja se molim, Gospode, da takvi stvari ne bude u nama, Gospode, jer da treba naše srce bude okrenuto, Gospode, silom svetog duha, Gospode, kroz poruku koju si nam poslao, kroz izgovorenu reč, Gospode, koju slušamo očima. Budemo transformisani, Gospode, silom tvoje reči, Gospode. Bože, ove skupovi su tako i osmišljeni u tvom umu, Gospode, da budu mesto promene, mesto, Gospode, vere, mesto proslavljanja, mesto, Bože, ti si rekao, dom Božiji će biti dom molitve svih naroda, oče. I evo, mi smo narodi, Gospode, pozvani iz naroda, Gospode, kao pojedinci, Gospode, i u Gospode, neveste skupine iz svih naroda, Gospode, pa i ovog ovdje, oče. Ja verujem, Gospode, da gdje god ti želiš da imaš svoju nevestu, da moraš da imaš neki lokalni skup, Gospode, i lokalnu službu, Gospode, koja će uvijek propovedati i govoriti u poruku ljudima, oče. I, Gospode, samo tvoja milost je, Gospode, obezbedila mjesto gdje ćemo se skupiti, Gospode, i mjesto gdje ćemo slušati glas Boži, Gospode. Gospode, oprosti nam svima zajedno, Gospode, sve naše grehe, Gospode. Pomozi nam da to sve stavimo u more tvog zaborava, to skrb, Gospode. Da ti gledaš na višinu svoje milosti na nas, Gospode, kao na Izrael oče. Bože, mi znamo da i nevesta sigurno ima svoje slabe strane, Gospode, ali tvoja milost, Gospode, tu da to prekrije i da to uništi, Gospode, ukloni od nje oče. Gospode, mi vjerujemo da si ti, Gospode, u toj službi oče za nas oče. Gospode, koji je najveći među nama, neka bude svima sluga oče. Onaj koji je veći, Gospode, neka bude najmanji oče. Tako ja se volim da ti blagosloviš, Bože, tim umom Isusa Hrista među nama, oče, da naš um bude, Bože, spojen sa tvojim umom, oče, znajući da živimo u vreme glave, oče. Vreme nogu je prošlo, Gospode, vreme bedara je prošlo, vreme prsa je prošlo, oče, vreme usta je prošlo, vreme očiju je prošlo, oče, sada je vreme uma, Gospode. Bože, pomozi nam da se pripojimo uz taj um, Gospode, da ovo što slušamo bude spojeno sa verom, Oče. Ne, Gospode, kao oni u pustinji koji su slušali, svi izginuli, Očevi. Pomozi nam da ne upademo u tu istu klopku koju su oni upali, Oče. U tu klopku neverstva, Gospode, klopku gunđanja, Oče. Klopku, Gospode, da nismo zadovoljni, Bože, sa svojim životom, Oče. Klopku da gledamo da neko ima više od nas, Oče. Da, Gospode, zadovoljavamo sebe, Gospode, sa stvarima koje ne bi trebali biti deo nas, Oče. Bože, mi smo tvoji, Bože, ja verujem da si nas ti izabrao, Gospode. Niko ne može doći ka tebi ako ga nije Otac doveo ka tebi, Oče. Tako, Gospode, Bože, ti uradi sa nama sve što smatraš, Oče, Oče. Mi ne želimo, kao što je brat Ratko rekao, staviti tačku, Gospode. Mi želimo staviti pored te tačke još dve, Gospode. Da to budu tri tačke. Sve ono što će Gospod Bog učiniti sa nama. Sve ono što će Gospod Bog otkriti nama, Oče. Neka tako bude, Oče, da budemo otvoreni, Oče, za delovanje Svetog Duha, Gospode. I tako dobrodošao si, Gospode, u naše srce, Gospode. Dobrodošao si u naša usta, Gospode. Dobrodošao si u naš um, Gospode. Bože, ti nas oblikuj, Gospode, u svoj lik, Oče, to je jedini lik koji će ostati, Oče. Svi drugi likovi će propasti, likovi Hollywooda, likovi politike, likovi religije, likovi denominacija, Gospode. Likovi naduvanih propovednika i, Gospode, likovi vernika koji se pretvaraju na službama, Gospode. To će sve nestati, Gospode, samo lik Boži će ostati u srcima tvoje djece, Oče. Tako, Oče, oblikuj nas u taj lik, Oče, i blagoslovi nas, Gospode, sa onim što si obećao, Oče, u svojoj reči, Gospode. A ti si dao veliko obećanje, Oče, da ćeš imati nevestu na kraju vremena, da će ona biti bez bore, bez mane, Oče, da ona neće biti pobeđena sa stvarima ovog sveta, Gospode, da će ona hodati kao silna, moćna crkva bez mane u sili Duha Svetoga, Gospode. I, Gospode, pomozi nam da se priključimo tome, Gospode, da ako kome nešto nedostaje, Gospode, ti je da sam nadometi to. Bože, brat Braham rekao, sve što je falilo Mojsiju bilo je u vatrenom stubu, Gospode. Bože, sve što nama fali tamo i u Isusu Hristu, Gospode, nadometi to u našim životima, Oče. Gospode, molimo se da se ove blagoslovi, neka nam bude, Gospode, onako kako je tvoja reč rekla. Neka nam bude po reči kako je brat Dragomir rekao, Gospode. Neka nam bude po tvojoj reči kao što je Marija rekla, Gospode, neka mi bude po tvojoj reči. U ime Isusa Hrista. Amen.